18 sentyabrdan başlap artnasyr temsil kampaniýasy 4-nji görnüşüň ulugamy 4-nji LT tilsimatyny ulanmakly girýändigini habar berdi. Bu beýanat Aşgabatda Türkmentel 2013 atly aragatnaşyk boýunça halkara serginiň geçirilýän fursatyna gabat geldi. Bu kampaniýanyň saýtyna ýerleşdirilen bildirişde 4-jiniň tiýilligi barada şeýle diýilýär. Gözüňizi açyp yummak sağlamda suratlar açıp, poşta gözayla, failler yükle, HD dilindeki online videoları görüp, vesaire dinlep bilersiniz, deyip bu kampanyanın saytına ediliyar. İl içinde altın asır deyip atlanan bu kampanyanın içindeki özgörüşlükleri, onun müşterileri köpten ver karşıyardılar. Onun bu işi internete berk bağlı olan Türkmen sağlamlar için elbette kovuha var. Ama adeti internet uloncular için olin, onun el yeter olacağına aydara esas ağırak. Temsilen hizmet ediş ofisinde berilen maglumatlar boyunca 4G ara atnaşygyny biriktirmek üçin 500 manat tölemeli. Şonda müşteri 5 GB internet trafiginden peýdalanyp bilýär. Bu diýmek 4G internetiniň 1 MB trafiginiň bahasy 10 teňge bolar. Bu internet paketi bir ay möhlet bilen hereket edýär. Ýagny 500 manatlyk bu paketi bir aýda ulanyp utarmaly. Şeýle de ol häzirlikçe diňe Aşgaba şäheriniň ýaşaýjylaryna hödürlenýär. Mümkünçülüň bolmagy gowy ýöne şertler agyr diýip özüni kakawa diýip tanan 32 ýaşly Aşgabatly bu barada şeýle diýdi. Iň bolmagyna bu paketiň ulanyş möhleti goýulmadyk bolsady, onda 4G internetden peýdalanjaklar köpelerdi diýip kakawa aýdýar. 4G internetiň bahasynyň häzirki ýagdaýyna artyn asyr müşterilerini köpsi öňki ýaly 3G internet ara atnaşygyndan peýdalanmaly bolýarlar. Emma onun hilem öwürlükli däl. Hatta soň bir näçe günlörüň dowamyny artyn asyryň 3G internetiniň hili örän peýde açdy. Iňwärki poşta girmek hem kyn. Aram-aram atnaşygyň ýitmegi ýa-da üzülmegi bolsa adaty öwürli diýip beýleki bir artyn asyryň müşterisi azat gürrüň görýär. Emma 17-nji sentýabr gejesinde artyn asyryň 3G internetiniň hilinde düýpli özgörüş bolup geçdi. Şol gejede onuň hili we tiýilligi ýokarlandy. Onuň sebäbi barada tahkik maglumat ýok. Emma käbir internet ulanyjylar munyň 16-nji sentýabrda açylan Türkmentel 2013 halkara sergi bolmaslygy bilen baglanşygynyň bolmagyny mümkinligini aýdýarlar. Bu sergi äwelen daşary ýurtlara görkezmek üçin edilýän bolmasa, ýoksa amanyň 3G interneti öň beýdip uçanokdy diýip, artyn asyr müşterilerinden azat adatlyk radiosyna beren gurulunyň dowamyny aýtdy. Käbirler bu serginiň öz işini tamamlan soň 3G internetiniň hili öňki sýar bolar diýip çaklaýarlar. 4G internet ara gatnaşygynyň şu günlerde ýerleşmegini hem şol halkara çäresi bilen baglanyşdyrýanlaram bar. Şol bir wagtyň özünde de internetiň hiliniň o diýen öwürlükli bolmandygyny garamazdan temsil ýurtda monopoliýanyň öz kontrolyna taklaýar. 13-nji sentýabrda ýaradan beýanatyna görä onuň müşterileriniň sany 3.5 milliona ýetipdir. Bu türkmen sanyň ilasynyň ýarasyndan hem gowragyna deň gelýär.